подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, шановное господарство. С вами я, Юрий Дракохруст, передача «Празский акцент», а так само политичный оглядальник «Свободы» Валер Карбалевич. Валер, привітання.
Привітання.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это вузловые головные подзеи адыходячага тыдня у Беларуси. Першая, зразумела, подзея – это хваля террору супраць грамадзянской супольности. На протягу апошніх месяцев были и больш горшие тыдні у сэнсе масштабу рэпрэсій, у колькасці людзей, якія трапілі за краты. Але на гэтым тыдні такі сфокусаваны удар быў нанесены менавіта па грамадзянскай супольнасці, па грамадскіх арганізацыях і па сродках масавай інфармацыі. На пачатку тыдня больш за два дзесяткі арганізацый зазналі пиратрусы, зазнали арышты, ну, а ближе до конца тыдня такий удар был нанесен по журналистах, якія працуюць на Радио Свобода и на Белсат. Валер, вось куды вядзе гэты террор, куды вядзе гэтае, ну, фактычна знішчэнне грамадзянскай супольнасці?
Так, сапраўды, мінулы тыдзень быў вельмі драматычны. І влады загадзя падрыхтавалі гэты напад, гэты пагром. Вось я маю на ўвазі тая гісторыя, тыя гіпотэзы, ці той праект пра так званыя тэрарыстычныя акты. Вось спачатку з'явіліся гэтыя кашмарная інфармацыя пра тэракты нібыта, умоўна, в двукосі. Ну, а потым ужо была заява Лукашэнкі, што за гэтымі актамі індывідуальнага тэрора стаяць заходнія медыі. Ну, фактычна, гэта было сказана так, хоць гель не асцярожна, ну, але можна разумець менавіта так. Ну, і потым пачаўся пагром. Прычым я б звернув увагу вось на што. Калі адносна большасці грамадскіх арганізацый справа абмежавалася пиратрусам і канфіскацыяй тэхнікі, то па двух групах быў нанесен, скажам так, удар такі моцны, што людзей проста арыштавалі. Я маю на ўвазе праваабаронцаў, і я маю на ўвазе журналістаў. І журналістаў найперш Радыё Свабода. Я лічу, што гэта ў значнай ступені была помста палітычнага рэжыму Беларусі Захаду за санкцыі. І звярніце ўвагу, што менавіта па тых арганізацыях і тых суб'ектах, якія з'яўляюцца найбольш адчувальнымі для, скажам так, палітычнай свядомасці Захаду, быў нанесен найбольш моцны удар. Я маю на ўвазе праваабаронцы, я маю на ўвазе журналісты, медыя. Для Захаду вось менавіта гэтыя катэгорыі з'яўляюцца такімі вельмі адчувальнымі. Вось. Ну і вось як бы для таго, каб паказаць Захаду, што мы вас не баімся і адпомсціць, ну і вось адбыўся гэты удар. Да чаго вядзе? Ну, я думаю, што калі гэта будзе доўгатэрміновая лінія, то сапраўды легальнае існаванне грамадзянскай супольнасці будзе, ну, можа, не зусім знішчана, але дэлегітымізавана, дэлегалізавана. Вось, і гэта будзе такі, ну, дзіўны гібрыд краіна у центрі Європи 21 стагодзі без грамадзянської супольності. Тут така популярна версія, що Білорусь іде, так сказати, по шляху Північної Кореї. Ну, я думаю, не Північної Кореї, тому що Північної Кореї вже всіх перестріляли і пересадили у лагер. А от нечто так, кшталту, я б сказав, Совєтського Союзу, брежнівського часу. Вось, у Савецкім Саюзе не было грамадзянскай супольнасці, не было незалежных медыяў, але ў брэжнеўскія часы не было і такой вялікай колькасці палітвязняў. Там некалькі дзясяткаў сядзела у лагерах, у псіхушках. А цяпер, ну, сёння палітвязняў звыш 550, гэта ўжо нават не брэжнеўскія, гэта некія, ну, сталінскія часы нават. Вось, гэта спроба зноў загнаць вось праціўнікаў рэжыма ў некае гета, ў некую рэзервацыю. Вось, то бок, ну, вот тыя людзі, якія чытаюць Telegram, вось гэта гэтых людзей трэба загнаць у гэтую рэзервацыю і іх атачыць, можа, не зусім забараніць Telegram-каналы, а ва всякім разе стварыць вельмі цяжкія перашкоды.
Ну і іншы варыянт — это прымусяць іх пакінуць краіну. Так бы мовіць, філасофскі параплаў, як у 23-м годзе Владимир Ильич Ленін і таварыш Троцкі, так бы мовіць, выслалі дзясяткі людзей.
Справа ў тым, што гэта ж не рашае праблему спажывальнікаў Telegram-каналаў. У Telegram-каналах можна пісаць за мяжы, нават больш актыўна. Таму гэта трошкі ўсё ж такі іншы, тут любыя паралелі умоўна зразумела.
Валер, вот некаторыя звярнулі ўвагу на тое, што вот эта хваля рэпрэсіяў, у тым ліку і адносна Радыё Свабода, амерыканскай радыёстанцыі, амерыканскай інстытуцыі, быў зроблены напярэдадні візіту Святланы Ціхановскай у Злучаныя Штаты. Ну, у прынцыпе, можна чакаць нейкіх вынікаў ад гэтага візіту, вынікаў у тым ліку і ў сэнсе даволі, скажам так, рэзкіх крокаў Вашынгтону, суразмоўцы спадарыні Ціхановскай, як бы могуць быць настроены больш рашучыя, не толькі пасля размоваў з ёй, але і пасля вот гэтага ўсяго, як бы, што, я думаю, будзе прыдаваць толькі вагу яе аргументам. І як вот беларускія ўлады на это пайшлі, ім як бы это абыякава.
Так, я згоден, што яны, беларускія ўлады, даволі моцна дапамаглі місіі Светланы Ціхановскай. Але я не думаю, што тут як бы падгадалі пад гэты візіт. Я думаю, што тут ўжо беларускія ўлады дзейнічаюць паводле некай іншай логікі. Вось, што называецца, махаць рукамі ва ўсе бакі і адбівацца з усіх сілаў, не зважаючы на тое, што можа зрабіць праціўнік. Таму што, напрыклад, ну я чакаў, што вось за Радыё Свабода прымуцца тады, калі амерыканцы ўвядуць новыя санкцыі. Таму што спадарыня Нуланд анансавала, што рыхтуюцца новыя амерыканскія санкцыі. І вось калі яны будуць прыняты, я думаю, ну вось тады улады будуць помсціць Радыё Свабода, а пакуль, ну, як бы нелагічна раздражняць США. Ну, але вось аказваецца, што логіка там зусім іншая, логіка проста, як я ўжо казаў, махання рукамі ва ўсе бакі, і там ўжо, мусіць, мала разважаюць на такія тонкасці, як новыя санкцыі, калі яны будуць і наскольки яны будуць магутныя.
А вот яшчэ пытанне пра логіку. На гэтым тыдні таксама адбылося некалькі падзеяў, якія, ну, можна разглядаць як бы як какие-то рухі в адваротны бок. Шмат людзей былі затрыманыя адразу, але некаторыя былі потым вызваленыя. Это вот один факт. И другий факт — это з'явление листа Юрия Воскресенского, так бы мовить, оппозиционера Растрыги, які зараз претендуе быць некім пасярэднікам паміж уладай і грамадзянскай супольнасцю. Так вось, ён разаслаў 620 палітвязням, людзям, якія знаходзяцца за кратамі, ці то ў СІЗА, ці ўжо асуджаных, за прапановай написать прошение об помиловании. Причем его лист сформулирован так довольно хитро, и он навод не пропонуя каяться, и он пропонует, вы просто напишите, вот, чтобы вас помиловали. Навод называет некие даты, вот до 17 вересня. Ну вот, ну, зрозумело, что Воскресенский – это не улада. И в этом смысле можно сказать, что улада ничего такого не пропонуя. Вот. Но тем не менее, вот такие как бы кроки в отворотный бок, яны про штости сведчить. Мы, до речи, памятаем, как несколько тыдней тому, несколько, может, месяц, больше, ну, вот пэвные кроки на конт помилования, пропановы, яны гучали и звусно, скажем, там, лягерной администрации в некоторых колониях, ходили чутки, что может до 3 липеня Лукашенко обвестить там амнистию. Ну, никакой амнистии не было, але зараз вот и снова, так бы мовить, активность Воскресенского. Вот эта активность его вызволения некоторых затриманных, это просто как бы, это ничего не значит, и нечто это значит.
Тяжко сказать, але... Тут тяжко визначати, як рух назад. Спочатку арештували, а потім некоторых отпустили. Ну, чи можна гэта вылічыць некі, так сказать, кроком лібералізації? Гэта складана так формулюваць. Я думаю, что забрали комп'ютеры і будуть глядзець уже, так сказать, на подставі того, что вони там знойдуть. Калі там нешта знойдуть такое, то могут тих, хто отпустил, знову забрать. Что тычется амнистии? Ну вот, сапраўды, тое, что не атрымалася амнистия на 3 липеня, ну, як бы ставить под сумнеў, гэтую магчымасць, гэты тренд, гэты снова размовы, потому что, да речи ж, Воскресенский про амнистию кажа еще с конца минулого года. Вот, это его идея, он повторяет ее, кажа, что он ходатайничает тому... Тут некага принципово нового, може, и нема. Але вот поколь не здарится правдная амнистия, ну, мне тяжко поверить, что сапраўды влады откручивают назад. Потому что за этот час до вересня, мол, снова з'явятся черговые санкции, американские, европейского завязан. И улада снова разлуется и скажет, ах так, ну тогда мы будем еще так почувствовать гайки. Тому я б почекал оценивать это как крок, ну, некий умовный навык либерализации.
И нарешті еще один сюжет этого тыдня – это новая конституция. Ну, покуль ее проект не опубликован, не обнародован публично, официально, але изно уже некий проект опубликован тем самым Воскресенским, який чалец этой конституционной комиссии. Инши политолях Александр Шпаковский подтвердил, что да, вот это и есть как бы той проект, які хутчэй за ўсё і будзе прапанаваны. Вот як вы ацэньваеце, ну, вот этот праект, скажам так, можа быць, он не апошні, можа быць, он вогуле, як бы это там ініцыятыва ізноў ўжо самога там Воскресенскага ці Шпаковскага, ці іх разам. Тым не менш, вот в якой ступені гэты праект ёсць, ну, скажам так, некае вырашэнне палітычнага крызісу ў Беларусі і наколькі ён стварае стабільную палітычную сістэму?
Ну, сапраўды, гэта не афіцыйны праект, і гэта вельмі важна, бо мы яшчэ можам шмат разоў памяняцца. Але ён сапраўды мне здзівіў трохі, таму што я думаў, і гэта думка, мне падаецца, дамінавала ў незалежнай экспертнай супольнасці Беларусі, што Лукашэнка рыхтуе сабе пасаду кіраўніка Усебеларускага народнага сходу, і прычым гэтая пасада будзе даволі важкай, і там будуць вялізныя паўнамоцтвы, і гэта стварае як бы другі цэнтр улады ў краіне. Ну, але з таго, што вось там ёсць, ну, не выглядае гэта як бы другім моцным цэнтрам. Вось, і таму Тут, калі сапраўды вось гэты праект будзе вынесены на референдум, даецца тады, што сапраўды Лукашэнка плануе сыходзіць. І тут яшчэ ж вельмі важны момант, нема там пераходных некіх рэчаў. То бок, калі канстытуцыя ўступае ў сілу. Гэта вельмі важна. Калі гэта новая канстытуцыя пасля рэферэндума, напрыклад, уступае ў сілу ў 25-м годзе, ну, гэта адна сітуацыя. Калі яна ўступае адразу пасля прыняцця, то тады новыя прэзідэнцкія выбары і без Лукашэнкі. Тады сапраўды перад намі транзыт. Вось. І галоўны момант гэтага тое, што не тое, што так сказаць, яна стварае стабільную палітычную сістэму, яна пачынае нейкі палітычны рух. Рух, які можа прывесці да станоўчых вынікаў. Таму я б, напрыклад, калі б гэты менавіта дакумент будзе прапанаваны, я б лічыў, што апаненты рэжыму думаю, павінны пайсці на выбары і прагаласаваць за яго. Таму што гэта стварае некі палітычны працэс. Магчыма, датэрміновыя выбары, магчыма, некі пачатак пераходнага перыяду. Ну, гэта некае выйсце з таго тупіка, у якім сёння знаходзіцца краіна.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.